Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas mediķiem nācies izbraukt uz vairākiem gadījumiem, kad cilvēki ir guvuši nopietnas traumas. Vairāk no tiem ir bijuši kritieni no augstuma, kā piemēram, kāds vīrietis ir mēģinājis rāpties daudz dzīvokļu mājā pa ūdens notekas cauruli un krītot ir uzdūries uz metāla stieņa, guvis nopietnu traumu. Tāda kāds cits vīrietis savukārt ir dabas parkā pa šīm te gaisa takām, staigājot tiesa gan piesprādzējies, ir kritis no vairāk metru augstuma un guvis mugurkaula traumu. Tāpat kāds cits vīrietis darba vietā, strādājot gobzāģētavā, ir kritis un arī vēl baļķis ir kritis virsū, arī ir nogādāts slimnīcā nopietnu traumu. Meža darbos ir trauma bijusi, smaga trauma, kur vīrietim ir kritis virsū koks un nogādāts arī slimnīcā ar nopietnu mugurkaula traumu un cita raksturu ķermeņa bojājumiem. Tās smagākās traumas būtu, piemēram, noteikti arī būtu viena velotrauma, kas ir Rīgā bijusi, kur vīrietis ir braucis ar velospēdu un kritis ar šo velospēdu un guvis ļoti smagu nopietnu galvas traumu. Tāpat gribētu pieminēt divus bērnus, 11-gadīgus puikas, kuri ir skolā atradušies un ir pamanījuši skolotāju, ka bērniem ir neadekvāta uzvedība un noskaidrojuši, ka bērni ir tuvējā mežiņā izdzēruši alu un smēķējuši arī nogādāt zēnu slimnīcā ar intoksikāciju. Nu, katrā ziņā trauma bijis pietiekami daudz, pieminētās ir vienas no smagākajām, nopietnākām traumām, tā kā arī rītdien ir silts saulēns laiks un cilvēki arī gan aktīvi, kustīgi dabā daudz pārvietojas, tad noteikti vajadzētu uzmanīties, piesargāties pašiem un piesargāt arī savus tuviniekus.